Ekonomika bija galvenais temats G20 samitā, kas šoreiz norisinājās Austrālijas pilsētā Brisbenā. Tomēr ik pa laikam to aizēnoja situācija Ukrainā un Krievijā, jo sanāksmē piedalījās arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Pasaules mediji vēsta, ka vairāku valstu premjeri, tostarp Kanādas Stevens Harpers, veltīja Putinam asu kritiku, aicinot viņu pamest Ukrainas teritoriju. Savukārt Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama tikās ar Rietumu valstu līderiem, lai koordinētu turpmāko rīcību attiecībā uz Krieviju. Eiropas Savienību Brisbenā pārstāvēja aizējošais Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs, jaunais Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers un viens no viņa vietniekiem – Valdis Dombrovskis. Telefona intervijā Latvijas Radio Dombrovskis sacīja, ka līderi ir vienojušies veikt reformas, lai 19 attīstītāko valstu un Eiropas Savienības ekonomikas izaugsme tuvāko 4 gadu laikā būtu par 2% lielāka nekā pašreiz tiek prognozēts. Tas ir liels izaicinājums daudzām pasaules ekonomikām, kas pašreiz cīnās ar recesiju vai izaugsmi, kas tuvu nullei.
Panākta vienošanās par tādu kā investīciju centra izveidi, kas koordinētu G20 darbu tieši saistībā ar investīcijām, un šajā kontekstā arī no savas puses informēja par Eiropas Savienības iniciatīvu, ko pašreiz Eiropas komisija gatavo attiecībā uz papildus līdz 300 miljārdiem eiro investīcijām gan publiskā, gan privātā sektora investīcijām.
Tāpat G20 līderi vēlas cīnīties ar nodokļu nemaksāšanu, ko lielās korporācijas panāk, veicot darījumus ārzonu teritorijās. G20 valstis tuvākajos gados plāno sākt automātiski apmainīties ar informāciju par nodokļu maksātājiem, kam būtu jāpalīdz cīņā ar nodokļu nemaksāšanu.
Lai panāktu būtisks progress, tad, protams, tā ir jābūt globālai iniciatīvai, ja tikai viens reģions to darīs, tad vienkārši tās naudas plūsmas pārsēdīsies uz citiem reģioniem. Ja savukārt, ja jau visas 20 pasaules attīstītākās valsts šādu iniciatīvu īstenos, tas, protams, ir šādu izvairīšanos no nodokļu nomaksas ar offshoriem būtiski apgrūtinās.
Krievijas prezidents samita noslēguma dokumenta pieņemšana gan nesagaidīja un Brisbena pameta. Oficiāli tas tiek pamatots ar nepieciešamību veikt garu lidojumu uz Krieviju un vēlmi izgulēties. Putins sanāksmi raksturoja kā konstruktīvu. Arcims Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.